No, è simple, forse. They were very, very, very different personalities.
Deci, cei doi mari părinți erau personalități foarte diferite unul de altul.
Father Sofronie brought his monasticism from Mount Athos.
Părintele de Sofronie a adus călugăria lui de la Muntele Athos.
I spent several, two or three weeks as a very young man, I was 16, in the monastery when they first came to England. I fell in love with it and I wanted to become a monk. Father Sofronie said, go out into the world and don't come back. But as Mother Anastasia has said, Bishop Anthony, he was a monk that he lived in the world. And I don't think he was not concerned very much about what happened inside the monastery. His job was to live his life as a monk, serving in the world, and the monasteries, their job was to pray and to serve the world in a different way.
A fost o serie de conferințe la BBC, deci era persoană publică care acționa, deși episcop în țara mea britanică, pe când Nicola este care e oarecum închis, un loc închis în care...
Da.
Acum oamenii vin, inclusiv ortodoxi, vin la Exe, dar misiunea nu era atât de publică. Dumnezeu, nu există, de exemplu, internet, nu există astfel de legături cu oamenii. Și telefonul poate sunt doar în anumite ore și cu programare, adică e ca o mănăstire, nu? Și părintele Sofronie se scrie viața în mănăstire, nu mergea la conferințe, nu era persoană publică, nu participa la dialoguri ecumenice și mai departe.
Dar vreau să adaug, că părintele Antonie trăia o viață foarte călugărească în interiorul chiriei lui, care se afla în fundul bisericii. Catedrala era un mic spațiu care era chiria lui, nimeni nu intra acolo. Și trăia viața lui de rugăciune de noapte, adică am prins așa din anumite discuții, că l-am întrebat eu dacă de fapt am avut răzneală, să întreb, dar care e așa de rugăciune? Și culmea, ce întrebare. Și el mi-a zis foarte drăguț. Mi-a spus, zice, păi cum toată ziua, zice, s-a ocupat cu cuvinte de rugăciune și tot timpul și vorbesc, așa, seara când mă desfac, nu mai am chef să spun vorbe și atunci trec la rugăciunea de muzică în răstăcerea rugăciunii. Și, în formă, mi-a zis că seara se retrage de vreme și în urmă, spre două, trei noaptea, se trezește în mod automat și atunci se roagă o oră sau două și cum e. Deci, a fost o mărturisire așa foarte personală și vă împărtășesc și vouă, așa că se pare că da. Deci, el în același timp avea o disciplinare exemplară. El predicat, cum să spun, încurajat foarte mult, încurajat foarte mult autodisciplinarea. Și spuneam că oricine face o facultate să o termine, oricine face ceva să facă de-a bine, dar și foarte frumos, pentru că acest exercițiu de autodisciplinare folosește și mai târziu în viață, și la tot, și la viață de Crăciune. Și deci el a dat exercițiul anilor de studiu, medicină și așa mai departe. Și atunci asta se reflecta. Dacă dădea cuiva o întâlnire, nu dădea din cap așa, avea ceva pe care a scris într-un caiet și știa pe ce oră, cât timp, pe fiecare. Deci viața lui de rugăciune era foarte ascunsă. Dar simțea, când mergea acolo, la o slujbă, se simțea în faptul prezenței lui rugătoare. Era ceva deosebit de... O tocmea așa, se tocmea în rugăciunea lui.
Da, dacă am ajuns aici, în jurisdicția asta, în afară de mănăstirea Părintului Sofronie, care l-am atât trecut, există și alte mănăstiri, și care era un raport cu... Poftim, nu, ale Moscovei, dar în jurisdicția asta.
Nu, în
Anglia. Era vreo 20 de parohii în anii 50-60 și... În Londra au fost aproximativ 2000 de credincioși care veneau pe rând.
Și am o întrebare pentru Mihai. Dacă există confesiuni în Marea Britanie care sunt statistici sau s-a dovedit că sunt mai predispuse conversiilor la ortodoxie? Adică există se poate face un profil al convertitului la ortodoxie în Marea Britanie? Sau chiar vin din
Din diferite mete, în carte sunt și anglicani, și romano-catolici, și baptiști, și metodiști, și oameni care au trăit în Africa, deci depinde și de... Să spunem că creștinismul este o religie universală, adică sensul tuturor, dar depinde și de anumit context cultural și social, nu? În România nu se vezi foarte mulți budiști cum ortodoxii, pentru că nu sunt budiști. Și, în Anglia a fost anglican, pentru că a fost un anglican, dar cum spuneam, nu cred că există un profil, nu știu. Ce pot să spun că există în America un statistic care spun că țările cu anumită instabilitate socială și economică, cum sunt țările din Africa, convertirile sunt mult mai numeroase. Și aici mă refer la cele pe, spunem, care au și niște argumente de natură socială, inclusiv ajutor sociale. Și opoziția e China, în care ortodoxia, apropo de sute și sute de ani, spunem așa, totuși nu capătă trend, spunem așa, totuși sunt comunități micuți, ceea ce înseamnă că stabilitatea economică e oarecum, să spunem, mai predispusă spre să nu trece aceste crize religioase. Desigur, cauzele sunt diferite, nu există o cauză identică și... Și la fel, exemplu american, nu tot e posibil, un oameni se convertesc, cred că 4 dintre americani se convertesc de 3-4 ori pe viață, deci ceva e, oamenii schimbă religia pe mașina, deci nu e nimic stabil. Dar eu, țin să cred că așa nu sunt convertiri. În carte menționată 10 motive ale convertirii, dar pentru mine aceste tranziții de la o instituție la alta, nu din cauza soției, din cauza mașinii, nu mi se pare o convertire. Este doar o schimbare a denominațiunii sau de care a religiei, dar nu o convertire.
Și mai am o întrebare. Ai comentat un pic despre care erau mijloacele prin care și așa simțită promovirea Părintele Mitropolitul Antonie. Dacă vrei, pentru noi care nu suntem foarte familiarizați, ce de noi concret? Adică ai vorbit de conferința la BBC. Care sunt, în ce constă și urmașii săi? Cum, care e spațiul misiunii, în afară de faptul sistemică?
Există, am făcut și atunci, spune că nu există un ortodox în Anglia care să-l vezi în piața publică sau în Big Square cu afișe cu Biblia mână, se gândi venit la Iisus. Ceea care e specific cultul protestante. Spune că misiunea este oarecum, să spunem așa, croniatoare, adică oamenii nu-și propun, nu spunem, azi mergem în liceul Băcescu și predicăm Evanghelia de astăzi și vedem cine se convertește. Deci, cred că nu există nimic, oamenii, am zis, întâmplător. la auzit la conferințe, la auzit la radio, deci nu cred că sunt niște, nu există o, spun așa, o misiune, spunem, ABCD, o misiune, cum spunem, standardizată sau, nu este un program misional, deci nu cred că se face, nu se dorește de a, de a se converti în masă, pentru că cel care este, spunem, neofit, el trebuie să vină la tine acum. Dacă el nu are aceste călători, aceste frământări, nu... A fost un, chiar un caz de James care a fost, la un moment dat, pur și simplu s-a întâmplat să fie într-o biserică ortodoxă și s-a apropiat de la împărtășanie să împărtășească și preotul i-a întrebat, ești ortodox? Nu, sunt mai încolo. Și lui se pot imposibil ca se a trecut câteva ore în acest spațiu liturgic să nu se împărtășească. Și de aici a trimis efectiv un e-mail, a fost în 3 ani și s-a apropiat de ortodoxie. Ce este stabilit și spunem, este un program al catehezei. Chiar Mântăpăritul Antonia avea și chiar Mântăpăritul Aisne Suver și celălalt preoți au un program al catehezei cu cel care vrește să se devină ortodox. Programul poate fi de la, spunem, minim un an de zile până la 3 ani sau poate și mai mult, depinde de cunoștințele. Pentru un, să spunem, un englez căsătorit cu, nu știu, o grecoaică, care de 30 de ani merge în biserică ortodoxă și cunoaște tradiția și se roagă acasă, dar nu este ortodox prin botez, acest program al catehezei nu este foarte îndelungat, pentru că uneori, spuneau, un tăpăritor, nu are ce să-l înveți pe el. Ea a revis niște cărți ortodoxe, niște, să spunem, introduce într-o Rusie, de Ortodox Way, de Ortodox Church, am spus care sunt recomandate. Dar nu cred că există un program misional așa stabilit, dictat de patriarhie sau de episcopie în Marea Britanie.
Cam aveți întrebare.
Vi se par mai puternice comunitățile ortodoxe din străinătate decât cele de aici din țară, mă rog, de excepție făcând Clujul din alte...
Clujul e puternic.
Da. Excepție făcând Clujul celelalte
localități.
Dacă vi se
par mai puternice
și dacă... Nu știu dacă ați
fost
în afară de
Anglia,
dacă ați mai fost prin
alte... Am trăit în... Cine? Am avut cursă și în Italia, am fost și în Franța. N-aș folosi puternic, aș folosi viu. Mi se par mult mai vii.
Asta pentru că sunt în exterior și pe un teren neutru și pe un teren neutru se întâlnesc ortodoxi de mai multe nații sau, nu știu, care ar fi explicația?
Explicația oamenii sunt mult mai sinceri în ceea ce vor. Aici ești comportat de să mergi la biserică astăzi sau dacă te cheamă la picnic să nu mergi, să mergi săna viitoare. Dar acolo oamenii sunt sinceri în ceea ce vor ieși, nu se lovede astfel de convenții sociale. Ci. Și am spus Oxford, pentru că acolo sunt oameni care se convertiți. Ca și așa, când dau un exemplu banal. Când vrei să-ți o mașină nouă, ești mereu în sens. Nu conduci, mai întâi te prin cu prietena. Așa și și cu nimeni, sunt foarte bun. Dar așa și cu ortodoxia. Când vrei să fii ortodox, totuși nu îți permiți să nu fii puternic. Ești o persoană puternică, nu ești în profundie, studiezi foarte mult. E un tip care era ortodox și nu era căsătorit, a citit cu toate cărți ortodoxiei din lume despre căsătorie. Și nu sunt foarte mult, cu 10. Dar a fost interesat și l-a citit, nu? Un alt tip care s-a convertit, dar avea încă niște reziduri, să spunem, de la baptist în el, a fost mereu confruntat să vadă ceea ce este încă baptist în el sau ceea ce poate să devii spre ortodoxie. Deci, cred că ei sunt mult, mult, mult mai vii acolo, tocmai pentru că sunt mai unești cu ei înuși și știu ceea ce vor, sunt mai activ. Sunt bisericute și în biserica de noastră, adică există ruși care sunt oarecum mai ritualiști, inclusiv când se apropie momentul părtășanii, vezi că se pregătesc cerertare, vezi că își împreunează brațele și pleacă oarecum așa spre țepotie, farme sau îmbrânci, sunt mult mai ritualiști. Alții sunt mult, să spunem, mai intelectuală, să spun așa, religios. Vor să studieze mai mult. Oxford e chiar un alt universitar. Vor să studieze mai mult. Vor să înțeleagă credință, nu doar să ritualizeze. Nu înseamnă că dacă ești ritualist, nu, și ai temuie la tine în budunar, nu ești autentic ortodox. Și, în motivă, este o formă a manifestărilor care ține oricum de cultura lor. De exemplu, sunt poate greci care, spuneam astăzi la cineva, care se împărtășesc fără să aibă o spovedanie anterioară. Ori pentru ruși nu e posibil, deci să se împărtășești fără să se vedești înainte. Deci sunt niște niște brațe,
termen relativ scurt.
Adică împărtășea nu este doamna legată de suvedanie. Ceea ce nu este de admis la rușină și poate și la România, adică depinde, dar tot așa sunt niște membri al aceleași corp care este biserica, că spun, este ca un atât, este mereu în forță. Și un alt exemplu a fost la un moment dat o comunitate, apropo de, adică statoristele fiind o comunitate de ucranieni, însă ei erau dinamici, nu se adunau până. Și atunci a plăcut, a venit la sfârșit de două, trei ori și nu a plecat acasă, nu mai veneau la liturghie. Deci dacă nu e dinamic, dacă nu e serios, comunitatea, nu vă gândiți că sunt cunoscut, dacă nu sunt acum în Oxford, sunt 150 membri, dar de fiecare dată ei discută împreună. După sunt la liturghie, există o masă în care se adună și discute, discută stă cu ei, de jos și beau un ceai.
Sau rămas asta cu Paști la Mitropolitul Antonie, că și făceam doamnele astea după liturghie.
Și categoric că el a pensat și este formă de a trăi, este chiar o familie acolo, că ești în comunic cu ceilalți și cunoști. E așa o dat de mine, adică în prima zi te-am dat în biserică, am luat de unde, știi? Ceea ce nu se întâmplă, poate, nu știu, în Sibiu nu sunt eu, unde 10 în acea biserică, nu știu cine sunt. Deci oamenii sunt mai responsabili, așa era cuvântul, deci sunt mai responsabili, sunt mai atenți la cei noi, vezi o față nouă, vezi tu de unde, ce vrei, ai nevoie de ceva sau ai nevoie de un cuvânt, ai nevoie de un sandwich. Sunt mult mai angajați și nu doar duminica, preotul și mitropolitul e prezent de luni până duminică în parohie. E prezent la școala de vine seara, care e școala copilor greci, care încă învață limba greacă și spiritualitatea și religia. Până e, în de seara sunt ceruși. Pro miercuri s-a întâlnit ortodoși care se adună. Și nu sunt acuri, dar pur și simplu se adună și se întâlnesc. Deci eu încearcă dinamism.
Cazul de parochii bune, pentru că sunt și parochii străinătate unde viețul pe urmă duminică slujește, restul și mai muncește.
Dar sunt și parochii în care e preotul el și încă 5 oameni, dar sunt niște preoți. Adică nu, eu cred că eu nu aș fi atât. Nu sunt episcop, dar n-aș fi atât de, nu știu, înțelegat să plantez un preot unde nu sunt oameni. Nu așa ca să am un bifare lucru și pe parentă. Adică sunt lucruri în care e chiar necesar un preot și un lucru în care chiar preotul poate vera în adică. Sincer.
Vreau să vă rog ceva.
Vă rog.
Părinte Rafael, eu vreau să am vorbit despre poziția ortodoxului în străinătate, la Sucesc. Și pentru prima oară când am ajuns acolo, am dat seama că suntem în minoritate și mi s-a părut că ne-a ajutat să ne smerim. Adică nu mai suntem noi centrul lumii, nu suntem cei mai jos, dar uite, eram o biserică minoritate și am învățat să ne smerim. Mie mi s-a părut că este un cuvânt nemaipomenut. Adică trăiești poziția străinului, a celui mic și slab și condiția smereniei. Deci, foarte important să poți să fii atent și la aproapele tău și să fii atent și la ce trăiești o colonie. Deci, asta ne-am spus, sper că Rafael a vorbit odată despre condiția străinării.
Cum aveți întrebări pentru Mihai? Dacă nu o să dăm cuvântul părintele Giacom Pitescoră, care l-a cunoscut, e mărturia cea mai vie și mai directă în raport cu mitropolitul Antonie. Sunt și câteva fotografii unde sunt împreună. Așa că îi dăm cuvântul. Ce dărim mai în față? Mă rog, deci mai sunt bani și aici în față și... Chiar și acesta din față, dar are... Vă rog, cu încredere așa, ca să fie chiar mai colovial și mai intim.
Hristos e mișcă pe noastră.
A fost este și va fi.
Thank you for inviting me to church.
Nevoie să traduc sau întrege toată lumea?
Thank you to Bogdan and to Mother Anastasia especially, and to you, Father, for your
hospitality.
And thank you all for the privilege of being able to talk about Metropolitan Anthony. So far from his home and from mine.
Să vorbesc despre Metropolitul Antonie atât de departe de casa lui și de casa mea.
Although he was a Russian in the very deepest sense of that word, he never lived in that country, and he was destined to spend the whole of his life, apart from his very early years, in France and in England.
Doar că era un rus în sensul cel mai profund al cuvântului, n-a trăit niciodată în Rusia și pe fiind lui a fost să petreacă cea mai mare parte vieții sale, în afară de poate primii ani, în Franța și în Anglia.
And now we see his teachings, his personality, profoundly appreciated in many countries throughout the world, and firstly in Russia, but now also in both the Orthodox world and the non-Orthodox world.
Și vedem învățătura sa și personalitatea sa fiind apreciate foarte mult în toată lumea, în primul rând în Rusia, dar și în alte țări, atât ortodoxe și pe cine ortodoxe.
And now it is such a great joy to know that in this country, in Romania, a country so rich in the Orthodox tradition, this country is also ready and wanting to hear what he has to say and to learn about one of the great Christians of the last century.
Și o să bucurie foarte mare să vedem că și aici în România, o țară atât de bogată din punct de vedere ortodox, s-a pregătit terenul pentru a-l cunoaște pe învățătura și a cunoaște pe Metropolitul Antonie, unul dintre cei mai mari creștini, aș spune, al secolului 20.
You probably know that a series of documentary films were made by one of his Russian disciples called Valentina Matveeva. And these films were given the title The Apostle of Love.
Probably știți că o fică duhovnicească de-a Metropolitului Antonie a făcut câteva filme documentare despre viața lui, care sunt grupate în ciclu care se numește Apostolul Dragostei.
I had personally the enormous privilege of knowing Metropolitan Antony from the age of about 6 until his death in 2003.
Am avut un privilegiu enorm să-l cunosc pe Metropolitul Antonie de la vârsta de care aveam 6 ani până la moartea sa.
The Apostle of Love. To qualify in our tradition to be an apostle is to be a witness of the resurrection.
În tradiția ortodoxă, a fi numit apostol înseamnă a fi un martor al învierii.
And St. Paul, we know, we've already heard the story now, St. Paul was converted on the road to Damascus. He became an apostle.
Sfântul Pavel s-a convertit în drum spre Damasc și a devenit apostol.
And so, Metropolitan Antony, when still a young boy of only 14 years old, also had his moment of divine revelation.
Metropolitul Antony, ca și tânăr de 14 ani, a trăit și el un moment de revelație dumnezeiască.
I was going to tell you again this story, but we have already spoken about it several times.
Și urma să vă povestesc despre lucrul acesta, dar cred că am auzit-o deja de câteva ori.
But what is important in this moment of conversion, when reading the gospel and knowing that Christ was present in front of him, was an existential reality.
Ceea ce a fost foarte important în acest moment de convertire, în care tânărul Antonie sau Andrei, cum îl chema atunci, citea Evanghelia și, și știa, pur și simplu știa că Hristos este prezent în fața lui, era sentimentul ăsta al prezenței, un sentiment existențial al prezenței, să zicem.
In his own words, he says, it began as an event that left all problems of disbelief behind, because it was a direct and personal experience.
El însuși mai târziu, că a fost un moment în care toate problemele necredinței au dispărut. Pur și simplu au dispărut. Pentru că întâlnirea a fost puternică și a fost o întâlnire trăită, adevărată.
And this knowledge was more than faith, more than just belief. It was that existential, I use the word again, the existential certainty of the living person of Christ.
Și iar această întâlnire, această convingere a fost mai mult decât credință, a fost mai mult decât, vedeți, în engleză, faith și belief, noi le traducem amândouă prin credință. Belief e mai mult la nivel rațional, ce a fost mai mult decât o credință, mai mult decât ceva la nivel rațional, mai mult decât cunoaștere. A fost un sentiment, cum spune Părinte Diacon, existențial, o certitudine, o convingere că ceea ce era acolo era o certitudine. Și mi-a propus Antonie, v-a vorbit mai târziu de foarte multe ori, de ideea asta de certitudine a noua existenței, a faptului că Dumnezeu este.
This encounter, and we use this word so often when we speak of Metropolitan Antony, this meeting with the risen Christ was the cornerstone, the foundation of his entire life from that moment on.
Această întâlnire, și vorbim foarte des, atunci vorbim foarte des folosim cuvântul întâlnire, că această întâlnire a fost o răscruce în viața Metropolitului Antony. De acolo totul s-a schimbat.
Metropolitan Antony was never formally trained as a theologian. He actually trained in medicine, and he became a surgeon.
Metropolitan Antony n-a făcut niciodată studii teologice. El a făcut studii de medicină și a devenit chirurg.
In fact, I was the witness to his medical skill when, as a child of six, he came to our house to stay at my mother's house for two or three nights when he was attending one of the conferences in England.
Am fost un martor al abilităților sale medicale atunci când aveam 6 ani, când el, fiind la o conferință, a venit și a stat acasă la părinții Diacon.
My brother had a very bad abscess on his finger.
Fratele său avea un abscess, o inflamație la degete.
Father Antony took a razor blade, heated it on a flame, and cut the abscess, and it was set.
Părintele Antonie a luat o lamă, a încălzit-o în foc, a tăiat abscesul și a vindecat.
I watched this because I was very interested, but my brother fainted. He was very widely read. He read not only the literature of the church, the fathers, the history of the church, the theology of the church. He also read very widely in secular literature.
Era un om foarte citit, nu scrise doar pe Sfinții Părinți și istoria bisericii și istoria în general, ci scrise și foarte multă literatură normală, literatură seculară.
He particularly liked Russian literature and especially French literature.
Avea o inclinație spre literatura rusă și literatura franceză.
But when he spoke, he did not speak like a theologian.
Și când vorbea, nu vorbea ca un teolog.
He defined theology himself as this: the theologian is not the man who studies God. The theologian is the person who knows God.
Teologia, în cuvintele lui, avea următoarea definiție. Un teolog nu este cel care studiază pe Dumnezeu, teolog este cel care cunoaște pe Dumnezeu.
And he would give as examples the only three orthodox saints who are known as theologians: St. John the theologian, St. Simeon the new theologian, and St. Gregory the theologian, who are all mystical saints.
Și dădea ca exemplu pe cei trei sfinți care poartă în numele lor numele de teolog: Sfântul Ioan teologul, Sfântul Simeon nou teolog și Sfântul Grigorie teologul, care erau cumva trăitori, erau mistici ca și sfinți.
So we go back to the word apostle of love. He was an apostle, the one who was a witness and knew the risen Christ.
Se întoarcem la cuvântul apostolul dragostei. Deci era un apostol ca cel care avusese certitudinea și era martor al învierii.
But the word apostle also means the one who is sent by God.
Dar cuvântul apostol mai înseamnă de asemenea cel care a fost trimis de către Dumnezeu.
And so he taught and spoke and knew that he had to share his knowledge of God with as many people as possible.
Și el era conștient că trebuia să împărtășească ceea ce știa despre Dumnezeu și celorlalți.
Throughout his life he taught, he preached, he interpreted the Gospels, he interpreted the Bible, the history of the church, the lives of the saints, and the liturgy of the church.
De-a lungul vieții sale a învățat, a predicat, a interpretat scripturile, Evangheliile și Biblia în general, viețile sfinților, istoria bisericii.
I remember as now a slightly older young person, when I was about 14 or 15, attending his lectures, which he gave in the church in London.
Aduc aminte de o persoană ceva mai în vârstă, când eu aveam 14-15 ani, venind la catehezele metropolitului în biserica din Londra.
Almost from the beginning of his work as now a parish priest in a small community in London, because at that time when he came to England it was still very small.
Deci chiar de la începutul misiunii sale ca preot de parohie, pentru că atunci când a venit în Londra, parohia era foarte, foarte mică, era
maybe not more than 100-150 people.
Poate nu mai mult decât 100-150 de oameni.
That was his entire church.
Asta era biserica Părintele Anton la momentul respectiv.
But he would start giving talks, first once a month, then once every 2 weeks, first in Russian, and then after a period of time, when a number of English people began to come to the church, he would give these talks also in English.
Și a început, chiar a început, și s-a lansat în ideea asta a catehezelor, a conferințelor. L-a început o dată pe lună, l-a început în rusește și pe măsură ce din ce în ce mai mulți englezi erau interesați de ortodoxie, a început să le dea mai des, la două săptămâni, de trei ori pe lună, și și în rusește și în engleză.
And this was something that he considered extremely important to teach his parish, to teach the people whom he had the care of, to teach them what he believed to be the truth about Christianity.
Și le dea foarte mare importanță lucrului ăstuia, un lucru care a învățat pe cei din parohia lui ceea ce credea el că este adevărul despre credința sa, despre creștinism.
And I use the word Christianity especially because he was a person who spoke about Christ and Christianity, and not specifically about a narrow orthodox way.
Și am folosit cuvântul creștinism pentru că Mitropolita Antonie vorbea despre Hristos și despre creștinism, nu și încerca discursul pentru a vorbi doar despre ortodoxie.
The apostle of love, again I repeat. Now, he was the apostle of love.
Apostolul dragostei, repet cuvântul ăsta, el, prin cuvântările astea, devenea apostolul dragostei cu D mare.
And if there is one word in which we can sum up the essence of what Metropolitan Antony was, it is love.
Și dacă am putut să însumăm într-un cuvânt ceea ce a fost Mitropolitul Antonie, atunci cuvântul acesta ar fi dragoste.
His mission, his purpose was to reveal to others the mystery of divine love.
Scopul vieții sale a fost ca să reveleze, să împătișeze celorlalți taina iubirii lui Dumnezeu.
And the theology that he taught was the theology of divine love.
Și teologia pe care el a învățat-o, a răspândit-o, a fost teologia iubirii lui Dumnezeu.
At one of these talks, which I was attending in English, I think, I can't remember English or Russian, but I was about 14 years old.
La una din aceste conferințe pe care la care am fost, nu mai aduc aminte dacă în engleză sau în rusește, avem vreo 14 ani.
He was explaining what may be one of the most difficult theological concepts, which is that of the divine, the Holy Trinity.
A explicat unul dintre conceptele teologice cele mai provocatoare, cele mai dificile, și anume a vorbit despre Sfânta Treime.
I would not be able to repeat exactly the way in which he explained this, but the essence is very simple.
Nu sunt în stare să explic, să repet ceea ce ai spus atunci în Mitropolitul Antonie, dar esența e foarte simplă.
If God is a monad, a single being, there can be no love.
Dacă Dumnezeu este o singură ființă, o singură persoană, atunci nu poate exista dragoste.
It can only be the love of self.
Poate exista doar dragoste de sine însuși.
If God is dual, not a trinity, but a duality, then this love is a reciprocal love, like a current of electricity that goes between the two poles, but cannot spread beyond.
Dacă Dumnezeu este doime și nu treime, atunci este dragostea între două persoane, o dragoste reciprocă, ca un curent electric care merge între plus și minus, dar care nu poate electriza nimic din jur.
But when you have three, there is a movement, because love exists between two, but to make this love full, the third, it must be shared with the third person.
Dar când sunt trei persoane, dragostea este desăvârșită. Pentru că în această dragoste există o mișcare. Sunt cei doi, între două persoane care se se iubesc, în care există dragoste și care o împărtășesc celui de-al treilea.
And the love of the three becomes a dance of love and sacrifice.
Și dragostea întreită, dragostea în treime, devine un dans al dragostei și al jertfei.
And then for me everything began to make sense.
Și pentru mine deodată lucrurile au început să aibă sens.
The creation, God sharing his love, sharing in the existence of God, the love of one another, and the sacrifice of God which can make this love possible.
Și deodată lucrurile au început să prindă sens începând de la facere, crearea lumii, ca împărtășirea dragostei cu Dumnezeu, ca dragostea între oameni, între semeni.
For a metropolitan Antony, the church is essentially the community of love.
Pentru metropolitul Antonie, biserica este în mod esențial comuniunea acestei dragoste.
Whether in its smallest unit, as a small parish, or in its global sense.
Chiar într-o, să spunem, într-o la o scară mai mică, într-o parohie sau la cea mai vastă scară, ca biserica universală, biserica ca un tot.
It is the community gathered together in love to reveal the kingdom of God here and now.
Este comunitatea care se adună în numele lui Hristos pentru a înfățișa lumii pe care a revelat dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu.
He spoke of the sacrament of marriage and explained why it is a sacrament.
Vorbea despre taina căsătoriei și explica de ce era o taină. De ce o taină?
What is a sacrament? It is the revelation of the kingdom of God here. And marriage, because it is the revelation of love, it is a revelation of the kingdom.
Deci, ce e o taină? Taina este o revelație a împărăției lui Dumnezeu aici, pe pământ. Și din moment ce căsătoria este o revelație a dragostei, ea devine o revelație a împărăției lui Dumnezeu.
The community of love gathers around the Eucharist.
Comuniunea aceasta de iubire se întocmește în jurul împărtășanii, în jurul Euharistiei.
Every time that I served in the church or later the cathedral with Metropolitan Antony, first as a boy, then later in life when I became a deacon, I was always amazed at his manner of celebrating the Eucharist.
De fiecare dată când am slujit împreună cu Metropolitul Antonie într-o biserică de parohie sau în catedrala din Londra, prima dată ca și în altar, ca și, nu știu cum se numește, sau mai târziu, după ce am fost hirotonit diacon, am fost întotdeauna amazed, fascinat de felul în care Metropolitul Antonie săvârșea
The divine liturgy was not just a commemoration of the Lord's Supper, but it was a real event. It was every time, here and now, that Christ was sacrificed.
Sfânta Liturghie nu era doar o comemorare a unui eveniment care s-a petrecut acum 2000 de ani, ci era un lucru viu. Hristos era din nou în mijlocul nostru, acum și aici.
It was on this holy table that Christ gave himself for the life of the world.
Era chiar aici, pe această sfântă masă, locul unde Hristos s-a dorit pe sine pentru viața lumii.
He insisted on absolute silence in the sanctuary, in the altar.
Insista întotdeauna pe o tăcere de plină în altar, în timpul slujirii.
And he was also very insistent that people inside the church should not talk, should stand still.
Și de asemenea insista pe faptul că oamenii care asistau la Sfânta, care participau la Sfânta Liturghie în biserică, să nu vorbească, ci să stea, să păstreze liniștea, să stea liniștit.
He also did not like to co-celebrate with a lot of other priests and other deacons, and he hated celebrating as an important bishop.
De asemenea, nu-i plăcea să slujească cu un topor foarte mare și nu-i plăcea absolut deloc să slujească, să facă o liturghie arhierească, încorporată de o mulțime, de o mulțime mare de preoți.
All of this was a distraction for him because it distracted his mind from what he needed to concentrate on.
Pentru el lucrul ăsta era ca o distragere de la ceea ce era el chemat să facă, să slujească liturghia.
But from him I learned to understand the idea of the holy. To Metropolitan Antony, the holy table, the altar, was, as we say in Russian, maybe Romanian, the pristol, the throne of God, and the place of sacrifice. It must not be touched. Extra things must not be placed on it.
De la Metropolita Antonia am învățat ce înseamnă ce înseamnă cu adjectivul sfânt. Pentru el, Sfânta Masă era tronul lui Hristos. Sfânta Masă nu se atingea, pe Sfânta Masă nu se puneau alte obiecte decât crucea Evanghelia.
One knew that when he was celebrating the Divine Liturgy, that he was in the presence of Christ.
Era clar pentru cei din jurul său că atunci când el slujea Sfânta Liturghie, el era împreună cu Hristos, în prezența lui Hristos.
And we can say exactly the same thing about all the major feasts of the Church, but especially the feasts around the end of the Great Fast and Easter.
Și putem spune același lucru despre toate sărbătorile bisericii, dar în special este vorba de sărbătorile și zilele dinaintea Sfântului Paști și apoi sărbătoarea Sfântului Paști.
For him the services of Holy Great and Holy Friday again were not a historical remembrance, but the actual reality of the crucifixion and death of Christ.
Pentru el, evenimentele din Vinerea Mare nu erau o rememorare a ceea ce s-a întâmplat, ci Hristos era răstignit și murea din nou.
We will all of us remember his sermons at this time when he would speak to the people where Christ is crucified on the cross and say, who are you in the crowd? Are you Barabbas? Are you one of the apostles? Are you Judas? It is happening now.
Cei care l-au cunoscut își aduc aminte de predicile pe care le făcea în Vinerea Mare, când Hristos era pe cruce și el întreba pe oamenii care participau la slujbe, cine ești tu? Ești unul din apostoli? Ești Baraba? Ești Iuda?
He also attempted, he tried, in so many of his sermons to his congregation, to his parish, to create out of the people present a real community of love.
Și încerca în fiecare din predicile lui, în parohia, în biserica pe care o păstora, să creeze această comunitate a dragostei, comuniune a dragostei.
He would urge people to love one another as the first apostles loved one another.
Îndemna pe oameni să se iubească unii pe alții așa cum apostolii s-au iubit unii pe alții.
And he truly believed that it was possible to create an absolute community of love amongst the people whom he served.
Și credea cu toată ființa sa că e posibil să creeze această comuniune a dragostei împreună cu oamenii cu care slujea.
As this community grew and developed into a number of parishes, about, well, at the end of his life, about 20 communities, he began to take steps to see that all of these should share in the same community of love.
În măsură ce comunitatea, să zicem, eparhia se mărea și spre sfârșitul vieții sale avea cam 20 de parohii, încerca să se asigure că parohiile între ele și toți oamenii de sub oblăjuirea sa, să zicem, se angajează în construirea acestei comunități a dragostei.
And he did this in two different ways. The first was to establish a regular conference for as many people within his diocese as could attend every year for 3 days.
Și a făcut lucrul ăsta în două feluri. Primul din ele a început să organizeze o conferință pentru toți, pentru cât de mulți oameni ar voiau să vină din eparhia sa în fiecare an, timp de 3 zile.
And there would be at these conferences speakers would be invited to talk, there would be shared meals, there would be above all shared prayers and the Divine Liturgy celebrated on Sunday.
Și bineînțeles, erau conferențianți care erau invitați la aceste întâlniri. Bineînțeles, se mâncam împreună, bineînțeles, se rugau împreună și tot culminat, zicem, cu Sfânta Liturghie care se slujea în duminică.
And those of us who, like Mother Anastasia, remembers these were extraordinary meetings at which he, Metropolitan Anthony, was always the focal point, the center.
Și oamenii și-au făcut aminte, de exemplu, Maica Anastasia, că acestea erau niște evenimente extraordinare în centrul cărora se afla Metropolitan Antonic.
The other task to which he gave great importance as his diocese became larger and larger was to create a set of statutes for the church.
Al doilea lucru pe care în care Mitropolitul s-a angajat în încercarea sa de a stabili această comunitate a dragostei, pe măsură ce parohiile din eparhia sa se înmulțeau, a fost să creeze un anumit statut al bisericii, al eparhiei.
The diocese of which he was the head was the diocese of Suroj, part of the Moscow Patriarchal Church.
Eparhia pe care el o păstura era eparhia de Suroj, numită astfel de către Patriarhia Moscovei, care era, pentru că eparhia asta de Suroj era în cadrul Patriarhiei Moscovei.
And it's not the place here to discuss his sometimes complex relationships with Moscow. That's another subject.
Nu avem acum timp și nu este locul în care să vorbim despre relații sale complexe cu Moscova și cu Patriarhia Moscovei.
But for his own diocese, he wanted to create a new set of statutes that would be based on the Gospels and his understanding of the Church as a community of love.
Dar pentru eparhia sa a vrut să creeze acest statut bazat în primul rând pe Evanghelie și apoi pe înțelegerea, pe felul în care înțelegea el crearea acestei comunități de dragoste.
And in these statutes he saw firstly the bishop not as the head or the leader but as the servant of the church.
Și în cadrul acestui statut episcopul nu era considerat șeful sau conducătorul eparhiei, ci era considerat un slujitor.
In the statutes, it was not some distant holy synod who appointed the bishop, but the people who chose him.
În statutul acesta, episcopul nu era ales de către Sfântul Sinod, ci de către oamenii din eparhie.
And the statutes made clear that every individual person was responsible for the church in that place.
Și statutul evidenția faptul că fiecare membru al bisericii este responsabil de ceea ce se întâmplă cu biserica în locul în care el trăiește.
The diocese met through its elected representatives for many years, creating and refining these statutes.
Eparhia, oamenii din eparhie s-au întâlnit prin reprezentanți, bineînțeles, aleși de fiecare eparhie, timp de ani de zile pentru a elabora acest statut.
And finally, they were adopted by the entire diocese.
Și într-un sfârșit, acest statut a fost adoptat și de către întreaga eparhie.
And for not very many years, for a short time, the diocese lived according to these statutes.
Și pentru nu foarte mulți ani, eparhia a funcționat ghidându-se după acest statut.
I think it is extremely important that people should know these statutes, because they are an icon of what the church, how the church should be run.
Cred că este foarte important ca lumea să cunoască acest statut, pentru că aș spune că este o icoană a felului în care biserica ar trebui să funcționeze.
Very sadly, after his death, the statutes were rejected by the Patriarchate of Moscow, and his diocese now is ruled directly by the Moscow statutes.
Din păcate, după moartea sa, acest statut a fost respins de către Patriarhia Moscovei și acum eparhia este funcționează după statutul impus de la Moscova.
The man I knew as Father Anthony, Bishop Anthony, Metropolitan Anthony, or simply in Russian Vladika, who taught me as a small child in Sunday school.
Omul pe care l-am cunoscut sub numele de Părintele Antonie, apoi Episcopul Antonie, apoi Mitropolitul Antonie, sau pur și simplu în rusește Vladika, omul care m-a învățat, care mi-a purtat, să zicem, primii pași ai credinței la școala de duminică, atunci când eram copil.
For whom I served in the altar as a boy, who came to the camps for children that I helped organize for many years.
Omul împreună cu care am slujit în altar atunci când eram copil, omul care venea în fiecare tabără pe care organizam pentru copii atunci când m-am implicat în organizarea acestor tabere.
The man who ordained me as a deacon 37 years ago and with whom I traveled to Russia.
Omul care m-a sirotonit ca diacon acum 37 de ani și împreună cu care am mers în Rusia.
The man who buried my grandparents and my mother and whose burial procession I had the immense honor to lead.
Omul care mi-a îngropat bunicii, pe mama, și a cărui cortegiu, funeral, să zicem, am avut mare privilegiu să-l deschid.
He was not just a friend or a very important member of the clergy, but someone who inspired the deepest love.
Nu a fost doar un prieten sau un preot cu totul deosebit, ci a fost un om care inspira cea mai profundă dragoste.
And maybe it's something that we must all learn as well from my own experience. Because as a child, I admired him. Maybe when I was a student, I fell in love with him and believed that he was so holy that I turned him into a god.
Și poate e ceva care cu toții ar trebui să din experiența mea, poate este ceva folositor pentru toată lumea, ca și copil l-am admirat. Apoi, ca și student, am început să-l iubesc, dar aș putea zic ce că m-am îndrăgostit de el și dar am început să-l idolatrizez, să-l văd ca pe un Dumnezeu.
But there was an occasion when I had to spend a number of hours in his company.
Dar a existat o situație în care a trebuit să petrec împreună cu el câteva ore.
And I heard him talk for the first time simply about his experience as a human being.
Și am auzit vorbind pentru prima dată despre experiența sa ca persoană, ca om.
And I saw in him not just the divine person I believed him to be, I saw in him a human being with weaknesses, with failings, like any other person.
Și l-am văzut nu numai ca un Dumnezeu, așa cum credeam eu că este, ci l-am văzut ca o persoană cu problemele lui, cu slăbiciunile lui și cu defectele lui, să zicem.
And when I saw him as a human being, then my adoration turned into love.
Și atunci când l-am văzut ca și om, adorația mea s-a transformat în dragoste.
And I'd like to end with a prayer.
Și aș vrea să termin cu o rugăciune.
Which you probably know already, but it's one that he would use at every meeting, whether just for an Orthodox meeting of instruction or an ecumenical meeting with people from other Christian confessions.
Este rugăciunea pe care probabil o cunoașteți, dar rugăciunea pe care el o folosea la fiecare întâlnire, la fiecare întâlnire de cateheză sau la fiecare întâlnire ecumenică, să zicem, cu creștini de alte confesiuni.
Let us pray.
Ne rugăm.
O Christ, who did bind thine apostle in a union of love.
Hristoase Dumnezeu nostru, care i-ai unit pe apostolii tăi cu dumnezeiasca ta dragoste,
unite us likewise thy sinful but trusting servants and bind us forever to thee and to one another.
Unește-ne și pe noi unii pe alții, noi păcătoșii, dar credincioșii tăi slujitori, și leagă-ne pentru totdeauna de tine și unul de altul.
Give us bearing and strength to fulfill thy commandments and truly to love one another.
Dă-ne putere să îndurăm și să încercăm să împlinim poruncile și să ne iubim cu adevărat unul pe altul.
O Christ, our God, through the Father and the Holy Spirit, who lives and reigns one God, world without end. Amen.
O Hristoase Dumnezeu nostru, care împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh ești mărit acum și pur ca și singur, nu, ești mărit ca și unul Dumnezeu acum și pur și în vecii vecilor.
Amin. Amin.
Părintele spunea că până la o comunitate era un altă cu evacție, dar nu ne-a vorbit despre asta, mai întâi de cine s-a mâinit, de poziția dânsului legată de Pakistania curentă, continuă, antrească.
Metropolitan Anthony was in many ways a very conservative person. This was by nature of his character and his upbringing. One can see this in his entire physical appearance and the way he lived.
Asta se putea vedea din felul în care se comporta el și din felul în care arăta.
It was almost a military discipline.
Avea o disciplină aproape militară.
When you go to his room, his bed would be made like a soldier's bed. Haide.
În camera lui, patul era făcut ca un capatul unui soldat, perfect.
I say this because, again, to repeat, he was in many ways conservative in his faith and in his traditions.
Spun acest lucru pentru a înțelege că în foarte multe feluri era conservator în credința sa și în tradiția pe care o respecta.
But he made a question of everything that he did. The question was, is this based on love?
Dar, punea sub semnul întrebării tot ceea ce făcea. Și întrebarea era, este acest lucru făcut din dragoste?
And this would apply to the traditions and the services of the church.
Și acest lucru se aplica și tradițiilor și slujbelor din biserică.
He was, as we all know from what we've heard, a wonderful father confessor.
Cum am auzit deja, era un duhovnic minunat.
And as we've heard also, people would come for hours and days. He would receive people to talk to them, to guide them, to help them, and to hear their confessions.
Deci, cum am auzit, oamenii veneau de multe locuri și el petrecea ore întregi și zile întregi primindu-i, ascultându-i și vorbindu-i.
And over a period of time, he began to educate the people of his parish, of his community, that receiving communion was not directly related to the sacrament of penance.
De-a lungul timpului, i-a învățat pe oameni din parohia lui și pe fiise duhovnicești că a primit părtășania nu era un lucru care era neapărat legat de taina spovedanii.
And in the last, certainly in the last probably 10 years that I witnessed in the cathedral in London, almost all the people would come to receive communion every Sunday.
Și cel puțin în ultimii 10 ani ai vieții sale, 10 ani în care am fost martor și am slujit cu el în Catedrala de Londra, aproape toți oamenii din biserică care participau la Sfânta Liturghie veneau să se împărtășească în fiecare duminică.
This did not mean that people did not come to confession.
Asta nu înseamnă că oamenii nu veneau la spovedanie.
At that time there were two or three extra priests. At the end of his life he could no longer hear confessions, but there were other priests. They would be there, but not everybody would come to confession. But communion everybody in the church would come to.
În sfârșitul vieții sale nu mai putea să spovedească, dar întotdeauna erau cel puțin 2-3 preoți în biserică care spovedea oamenii, dar nu tot timpul toată lumea mergea la spovedanie, dar toată lumea mergea să se împărtășească.
And I think it's also part of the legacy that coming from the Metropolitan Antony, that in the different communities in England,
și cred că partea moștenirii pe care a lăsat-o Metropolitul Antonie în comunitățile sale din Anglia.
I will speak of my own parish. There is a service of general confession at the beginning of the Divine Liturgy. A long prayer of Isaac the Syrian, which is read, at the end of which the priest gives an absolution, the prayer of forgiveness for everybody.
Deci, în parohia în care slujesc eu, înaintea Sfintei Liturghii, se spune o rugăciune ca un fel de spovedanie generală, rugăciunea Sfântului Isaac Siru, o rugăciune lungă, după care preotul dă binecuvântarea, dezlegarea și ca și cum ar fi o iertare pentru fiecare din
if anyone also needs to see the priest separately, individually, privately for confession, he can always, he or she can always do that.
Dar bineînțeles, dacă cineva are mai mult de spus și vrea să se spovedească, bineînțeles, preoții sunt disponibili pentru așa ceva.
And everybody goes to communion.
Așa, o întrebare legat de statutul acela vitiului de care vorbeam, care a fost în practică până la sfârșitul sale. Fix, dacă linii mari, ce conține?
They looked like the statutes of any Orthodox church outside. Articles, numbers, A, B, C, D. But the importance was when you look at the, for instance, the definition of what the bishop is, what the priest is, what the community is.
Deci, așa că te uiți la ele, păreau ca și statutul fiecarei biserici, cu numere 1, 2, 3, cu articole, dar dacă ne uităm numai la definiția a ceea ce episcopul este, a ceea ce preotul este, deja lucrurile devin diferite.
But what it mostly importantly it contained was what I've spoken about, the responsibility of every individual for the entire church, for the entire diocese, but also for the entire church.
Dar lucrul cel mai important care conținea acest statut era conștiința asta a responsabilității fiecărui om pentru parohie, pentru eparhie și pentru biserica în general, pentru biserica în general ca trupul lui Hristos.
And in some ways he took the existing rules, the old rules and statutes of the church, and turned them upside down.
În anume fel, ceea ce a făcut mitropolitul Antonie, prin reprezentanții tuturor parohilor, a luat vechile statute ale bisericii și le-a inversat cumva.
You know, he liked to talk about the triangle, the pyramid, and at the top is the bishop, yes? And he sits on top of everybody else. But you would turn this upside down, and it is everybody else who sits on the bishop.
Vorbea despre piramidă, așa, și cea că în vârful piramidei stă episcopul. Dar ce a făcut el? A întors lucrul ăsta încât episcopul îi susține pe toți ceilalți care sunt dați în grijă.
To a large extent, these statutes were based on the Russian statutes of the Moscow Council of 1917-18.
Și lucrul ăsta nu a fost chiar atât de revoluționar, pentru că statutul acesta pe care el l-a adoptat și eparhia de surori l-a adoptat, era bazat pe hotărârile Marii Consiliu de la Moscova, Marii Sinod de la Moscova, în 1917-1918, care însă nu a mai avut timp să fie aplicat în Rusia din cauza Revoluției Bolșevice.
Ce sfinții erau mai dragi și dacă aveam mai prieteni mai deosebit cu ce vreau.
He would speak not of the old traditional saints so much. He would speak of saints he saw now.
Vorbeam nu atât de mult de sfinți din vechime, ci mai mult de sfinți pe care îi vedea acum.
I mean, Mother Maria Sapsova.
That's
one example. But there were others that he would speak about. Since you found the clues, he liked very much. Yes, he knew the saints very well. So he could talk about the saints, and I think I said yesterday, I mean, he had a special love of the Russian saints. He liked very much Saint Anthony of Kiev.
His
faith of St. Anthony of Kiev, the founder of monasticism in Russia.
Deci, îi cunoștea pe sfinți, putea să vorbească foarte ușor de sfinți și avea mare evlavie la sfinții, în special pentru sfinții din Rusia și mai ales pe Sfântul Antonie de la Pecerska, care era Sfântul său protector.
And Sfânt Serafim, I said yesterday, is the Seraphim of Radonezh.
Sfântul Serafim din Sarov sau Sfântul Serafim din Radonezh.
Did he have any great friends? I think he had some very private friends.
Avea legături de prietenie, dar le menținea foarte discrete, adică erau foarte personale.
For example, he, as you know, he lived an extremely humble life. No possessions, no money, only one set of clothes.
O viață foarte smerită, foarte umilă. Nu avea nimic al lui, nu avea niciodată niciun ban și avea doar un rând de haine.
For many years he lived in a small, very small part at the back of the cathedral.
Și pentru foarte mult timp a trăit într-o cameră foarte mică la spatele bisericii.
Later they built a special addition at the back of the cathedral for a slightly more comfortable study and bed.
Deci, spre mai târziu, parohia a construit un fel de studio la spatele bisericii, unde era loc așa mai, să zicem, mai larg pentru un birou și un dormitor.
But he was enormously private and would not let anybody into his private apartment.
Dar era foarte, foarte discret și nu i-a permis niciodată nimănui să intre în locul în care el dormea.
But there were two or three exceptions. One person was a lady whom there might be a photograph of her when she was in the camps, Anya Garrett. She was a friend of his when he was a boy. They knew each other as children almost. And she came and helped a little bit to clean. She cut his hair and trimmed his beard.
Existau două sau trei excepții. Una din ele era o doamnă pe care eu o cunoscut-o prieten din copilărie, erau care l-a ajutat să-și facă curățenie în apartament și care îi tundea părul și barba.
The other person who was regularly admitted was Father John Lee.
Altă persoană care avea acces, să zicem, în apartamentul mitropolitului era părintele John Lee.
Especially as he became more sick.
În special în ultimii ani ai vieții sale, o să vedeți în film duminică seară că părintele John Lee vorbește și spune în film că mitropolitul Antonie Fesetu, prin unde mergea, îl trecea ca cea mai apropiată rudă. Și părintele John Lee l-a însoțit pe mitropolitul Antonie până în ultimele clipe ale vieții sale.
And it's probable that Father John Lee was his closest confidant in the last few years of his life.
Și e cel mai probabil că părintele John Lee a fost prietenul cel mai apropiat în ultimii ani ai vieții sale.
You maybe remember this story Father John Lee told, I think, at the conference last year, when he went to the hospital. The Metropolitan Anthony took from his pyjama pocket a list. Yeah, he takes a list of names and says, "Now, Father John, I'm dying. These are the people I want you to pray for."
Deci, înainte de moartea sa, Metropolitul a scos din buzunarul pijamalei sale o listă în care era o listă de nume care a dat-o părinților John Lee și a spus ăștia sunt oameni pentru care eu nu mă mai pot ruga acum, dar asta este cumva ascultarea ta și rugămintea mea să te rogi pentru ei.
Și care era legătura cu părintele Alexander Schmemann?
It is very interesting, I find, because I was a pupil of Metropolitan Anthony, he is my spiritual father, and I was a student of Father Alexander
Schmemann.
And I think in many ways they didn't meet very often, but in many ways there was a great similarity in their theological thinking.
Ei nu s-au întâlnit foarte des, dar în foarte multe feluri a existat o asemănare între ei, între teologii vorbind.
There's a photograph on the wall there of Father Alexander Schmemann and Metropolitan Anthony at one of our conferences in 1982.
Este acolo pe perete o fotografie a Părintelui Alexander Schmemann împreună cu Metropolitan Antonio un an înainte de moartea Părintelui Alexander Schmemann. La una din acele conferințe de 3 zile pe care îmi spunea părintele mai înainte, pe care organiza Metropolita Antonie pentru cât mai mulți oameni din eparhia asta.
And although sometimes Metropolitan Anthony would say, oh, I don't like all this stuff that Schmemann writes.
Și uneori Metropolita Antonie spunea, ah, nu-mi plac toate lucrurile pe care Schmemann le scrie.
They had, I think, one crucial link, something that united them.
But that aveau, exista între ei o legătură esențială, crucială.
If Metropolitan Anthony was the apostle of love, Alexander Schmemann was the apostle of joy.
Dacă Metropolita Antonie era apostolul dragostei, Părintele Alexander Schmemann era apostolul bucuriei.
And for both of them, they subjected to the test of love or joy everything that the church did.
Și amândoi puneau sub semnul întrebării și cumva testau, cum ar spune, testau prin dragoste sau prin bucurie tot ceea ce făcea biserica. Dacă ceva era făcut din dragoste sau cu bucurie, atunci cumva trecea testul.
Mai am eu o întrebare atunci, dar nu vreau să te provocatoare, dar poate ne spune un pic despre relația cu Moscova.
Well, first of all, his relationship to Moscow was a problem personally for me.
Știți că în primul rând relația sa cu Moscova era o problemă personală pentru mine.
You understand that when Bishop Anthony came to England in 1949, this was at the height of the Cold War.
Bishop Anthony a venit în Londra în 1949, era în mijlocul războiului rece.
And the position of the church in communist Russia was extremely difficult.
Și poziția bisericii în Rusia în Uniunea Sovietică era foarte dificilă.
And those of us who lived in the West and could see what was happening, we knew that the church was deeply compromised by its intense relationship with the state.
Și noi cei care trăiam în Vest, știam că biserica a făcut foarte multe compromisuri cu statul, cu puterea politică.
And this especially became a problem at the time of Khrushchev's persecution of the church.
Și lucrul ăsta a devenit o problemă și mai mare în timpul persecuțiilor regimului Khrushchev, persecuțiile îndreptate împotriva bisericii.
Metropolitan Anthony would say very simply, this is my church, and I will suffer with my church and I will endure the sins of my church as well.
Metropolitul Antonie spunea simplu, aceasta este biserica în care sunt și voi suferi cu biserica mea și voi lua asupra mea toate păcatele ei.
And in this way his loyalty to the church in Russia was again absolute and founded on his love of the Russian church.
Deci fidelitatea sa față de biserica din Rusia era absolută și se baza pe dragostea sa față de biserica rusă.
But there were many times when I had to ask him, how can you listen to the church repeatedly lying, telling untruths?
Dar l-am întrebat personal, am întrebat de multe ori, cum poți să asculți minciunile pe care biserica le spune, biserica de Rusia le spune.
And his response was always, we have to live with and bear on our shoulders, we have to bear the sins of the church.
Și răspunsul său a fost întotdeauna, trebuie să purtăm pe umerii noștri să fim păcatele bisericii noastre.
And we must never abandon the church.
Și nu trebuie niciodată să abandonăm biserica.
But at the same time, he spoke very openly. First of all, in broadcast on the BBC in Russian every week to Russia, and then later when he began to travel to Russia, he was seen as the one free voice of the Russian Orthodox Church.
Dar întotdeauna a vorbit foarte deschis de lucrurile astea, atât la BBC, la emisiunea BBC-ului în limba rusă, și apoi în timpul călătoriilor sale în Rusia, odată ce i s-a dat voie să călătorească în Rusia.
And he was recognized within Russia and abroad as the only person of the, as a bishop of the Moscow Patriarchate, who could speak in freedom.
Și a fost întotdeauna văzut ca vocea liberă a Bisericii Ruse. Și întotdeauna a fost văzut peste tot, și în afară, și în Rusia, și în afara Rusiei, ca singurul episcop din Biserica Rusă, singurul episcop din Biserica Rusă care era liber, care putea să vorbească liber, în libertate.
But for Metropolitan Antony, the more difficult problem was not the time of persecution, but when the church became free.
Dar pentru dânsul, problema cea mare nu a fost în timp ce biserica din Rusia era persecutată de regimul comunist, ci perioada de după, când biserica a devenit liberă.
And maybe this is a repetition of history, but the persecuted early church of the early Christians, when it became the Church of Constantinople, it loses some of that essence of the apostolic church.
Și poate e aici o istorie care se repetă, dar cam același lucru s-a întâmplat cu biserica primară, atât timp cât a fost persecutată și a păstrat acea esență pe care a primit-o de la apostol. În momentul în care a devenit biserica oficială în Constantinopol, a pierdut o parte din acea esență.
And I could sense, and many people could see, that he was becoming increasingly disillusioned with the new, powerful, free Moscow Patriarchate.
Am putut să văd și foarte multă lume din jurul lui putea să vadă cum devenea din ce în ce mai dezamăgit de evoluția Bisericii Ruse odată ce Biserica și-a recăpătat libertatea în anii 90.
He would never leave it, of course.
Niciodată n-ar fi părăsit Biserica Rusă.
But he did foresee the possibility that people within the church he had created may feel the need to be free of the Moscow influence.
Dar a văzut oamenii din Biserica sa, a înțeles dorința oamenilor din Biserica sa de a se elibera de această influență, să zicem, de stăpânirea bisericii în Rusia.
That's all I'll say now. If you want to ask more, I might say something else.
Asta e tot ce spun deocamdată. Dacă ați întrebat mai mult, poate vă spun mai mult.
Vă rog să profitați.
Maybe you can tell us something about the issue we get during the Patriarch and then present with that. It's really on Christus will and Bishop Anthony. Poate că ne puteți spune despre relația cu acea ecumenică.
Ia.
Și de asta cu Metropolitul Christus will and Presidentul
of Metropolitan Anthony.
Da, după Presidentul în Oxford. În Oxford, până de mult studiam doi episcopi de Bishopul Bazil și Episcopul Christus, care aparțineau de două paniații și erau două parohii. Cum pune posibil această conviețuire?
I suspect that Metropolitan Antony tolerated this situation, but I don't think he liked it very much.
Deci, bănerea mea este că Metropolitan Antony a tolerat această situație, doi episcopi, mitropolitul Calistor, episcop sub Constantinopol și mitropolitul și episcopul Basil, episcop sub Moscova, în același loc, în Oxford. Dar nu era bucuros de situația, nu era mulțumit.
And it never was a very satisfactory arrangement to have two bishops celebrating or two patriarchates celebrating in one church.
Și bineînțeles că nu era un lucru foarte mulțumitor să ai doi episcopi din două biserici diferite care să slujească în același loc.
I say that unfortunately.
Din păcate.
Ieri ne-a vorbit Maica Anastasia despre relația mitropolitul ca și duhovnic. Când s-a spus că era un minunat duhovnic, dacă poate un pic detaliat. Deci relația personală a Prințului ca duhovnic cu Prințul, da.
It's very difficult to say what that relationship was because I did not have, through most of my life, I did not have a deep spiritual relationship with him as a spiritual father.
Pentru majoritatea, în timpul vieții mele, nu am avut o relație cu mitropolitul Antonie ca între fiul duhovnicesc și duhovnic.
He was my father confessor for my years and before I went to America when I was 21 years old.
Mă studiam la el înainte de a pleca să studiez în America, deci înainte de a avea până la vârsta de 21 de ani.
And when I came back, already I was not living in London anymore.
Și când m-am întors, nu mai eram în Londra.
I would see him occasionally to talk and to speak about all sorts of subjects, but I did not have that what you would understand as a relationship as my spiritual guide, my spiritual father.
Ne întâlneam din când în când și vorbeam despre tot felul de lucruri, dar n-am avut cu el o relație ca de la fiul duhovnicesc sau duhovnic.
But like Mother Anastasia speaking yesterday, I listened so much to what he said. I heard and read so much of what he said, especially in my early years.
Dar cum a spus și Maica Anastasia ieri, am auzit, am ascultat atât de multe lucruri pe care le-a spus el și am citit atât de multe din scrierile sale.
That I feel when people ask me what did Bishop Anthony think about this or that, it is already inside me.
Și simt de
altă.
De fiecare dată când oamenii mă întreabă ce credea mitropolitul Antonie despre lucrul ăsta sau despre lucrul ăsta, simt că răspunsul e deja în mine, nu în lucrul meu.
And I think this is what we would want. He will not want us to take a book and say, read the what Bishop Anthony says. Yes? Or even come back from a talk with him and say, he said to me, do this. No, it is already part of the personality that you become.
Și cred că asta ar fi vrut și mitropolitul Antonie. N-ar fi vrut să ne întoarcem la o conferință, să zicem, ia citește ce a scris mitropolitul Antonie. Sau mitropolitul Antonie a spus ce ar fi vrut ca acest cuvânt să devine parte din ceea ce suntem noi.
And because we are talking about this, the role of spiritual fathers, that's one other thing I'd like to add.
Dacă vorbim aici despre rolul duhovnicului, aș vrea să mai adaug un lucru.
He was very strict and warned people, especially the priests and the monks that he came in contact with.
Era foarte strict și avertizat pe oameni, și mai ales pe preoții și pe monahii cu care intra în contact.
The great danger of depriving, of taking away from people who come to them their freedom.
Despre pericolul, despre mare pericol de a le răpi oamenilor care veneau să spovedească libertatea.
He spoke especially about this in recent times about the young clergy in Russia.
Și vorbea mai ales de lucrul ăsta în legătură cu preoții tineri hirotoniți în ultima vreme, deci după anii 90 în Rusia.
A young 30-year-old priest becomes the spiritual father of a parish.
Deci un părinte tânăr de 30 de ani care devine duhovnic unei parohii.
And he thinks that he must control every moment in their lives.
Și începe să creadă că el are dreptul să controleze fiecare aspect al fiecărui al vieții fiecărui om din parohie.
But the opposite is also true, that people, the spiritual people who come to the priest, want to give away their freedom to the priest.
Dar acest lucru e adevărat și din partea oamenilor. Sunt foarte mulți oameni care atunci când vin să se spovedească, vor să scape de libertatea lor, responsabilitatea lor și să o pună pe seama duhovnicului.
Father, can I bless me now to go to university? Father, bless me to get married. Father, bless me to go shopping. Father, bless me to do this. And he was totally against it.
Părinte, binecuvântat să merg la universitate, binecuvântat să mă căsătoresc, binecuvântat să merg la cumpărături, binecuvântat să fac aia sau cealaltă. El era total împotriva acestui lucru.
The priest is not there to guide you in your life. He is there to bring you closer to Christ, and that's all.
Deci, preotul nu este acolo să fie un ghid în viața ta pe acest pământ, rolul lui este să se apropie de Hristos și atât. Și apoi viața ta este călăuzită de Hristos. Because when you are baptized, you are born as a new person. Când ai fost botezat, te-ai născut din nou, ca o nouă ființă.
And death no longer has dominion over you.
Și moartea nu te mai stăpânește.
Now, how do we do this in this life?
Întrebarea este cum punem lucrul ăsta în practică, în viață.
Not by going to the priest. No. Very tired priest. Every day they come and say, Father, please, can I do this? Can I do that? I've sinned. I'm bad. We all sinned. We're all bad.
În felul ăsta obosim pe preot, care tot timpul trebuie să asculte am făcut aia altă, dar noi știm, toți avem conștiința că suntem păcătoși și că nu suntem cum ar trebui să fim.
We have to discover, it takes time. I have not done it well, other people have not done it well, but we have to discover our freedom in Christ.
Deci, lucrul ăsta ia timp. Eu n-am făcut-o încă bine, dar alții au făcut-o, trebuie să descoperim libertatea noastră în Hristos. Și asta e un lucru care cere timp.
Christ said, I will make you free.
Hristos a spus, vă voi elibera, vă face liberi.
Yes, but I have this sin, I think this, I do that. Yeah.
Da, dar am păcatul ăsta, mă gândesc așa, faptul că ăsta.
Don't worry about that. If you eat a little bit of meat on Friday, God will not punish you. If you think something that is a pretty boy or a pretty girl, God will not punish you. This is what we are. This is our freedom in Christ.
Dacă mănânci puțină carne vine, Dumnezeu nu o să te pedepsească. Dacă o să te gândești că tipul arată bine sau tipul arată bine, la fel, Dumnezeu nu o să te pedepsească. Trebuie să înveți cumva libertatea asta în Hristos.
We, young people, you all have you are attracted to each other, there are feelings, yes, we have love and lust, all these things, yeah. You remember what one of the fathers said?
Voi tineri, aveți sentimente unii pentru alții, există dragoste, există atracție, v-ați aminte ce a spus unul dintre părinți?
And the old elder, he sits and he sees a vision of a beautiful naked woman.
Un
and he makes the sign of La Croix and says, God, how wonderful that you created such
beauty.
So don't be sad. Rejoice. Live life to the full. You must have the fullness of life because Christ is the fullness of life.
Nu fi triști, bucurați-vă și trăiți viața din plin, pentru că Hristos a venit să ne aducă viața din belșug.
Nobody asked me.
Nimeni ne-a cerut să facă preot.
One time, Bishop Anthony did say, I would like you to come to London and work as a priest.
Odată, Mitropolitul Antonie mi-a spus, aș vrea să vin la Londra și să lucrez ca preot.
And at that time, the situation in London was very difficult.
La vremea respectivă, situația din Londra era foarte dificilă.
And I had my family and everywhere where I was, and my job in Londra,
și aveam familia mea în Exeter și serviciul meu în Exeter. Și am refuzat, am spus, nu?
And I had also a job in the church in where I lived, because we have a very lively
parish.
And something about this, about the person of Bishop Anthony, he very, very rarely, infrequently, would tell somebody to do something.
Și încă ceva despre personalitatea Mitropolitului Antonie, foarte, foarte rar îi spunea cuiva ce să facă.
It had to come from inside the heart first, and then he would agree.
Trebuia să vină dinăuntru, după aia îndrăznea să se ascundă.
Tabele pentru copiii pe care le organiza eparhia și în care părintele Deacon Peter se ocupa și soția lui Irina împreună cu el, era un lucru pe care Mitropolitul Antonie îl prețea foarte mult.
And he usually, the camps would be of children from 9 to 16. And later on, there were camps which we didn't take part in, but for the teenagers,
Existau tabere pentru copii de la 9 la 16 ani și mai târziu, dar ei nu s-au ocupat de lucrurile astea, tabere mai de scurtă, mai de scurtă durată pentru adolescenți.
So I don't know about the long camps with the older children, because special counseling would be there with Irina Kirillova and other Vivian, some other helper. So I don't know how it was organized and whether he talked, he probably talked to them every day and but in the children's camp, he always, when himself allowed it, he always would come and visit most of the time, in the earlier days. Later on, he couldn't anymore.
Așa, fiindcă sănătatea a permis, deci până în ultimii ani ai vieții sale, întotdeauna mergea în aceste tabere pentru copii și lua parte.
And he enjoyed this time there. It would be for a day. And because it was young children who didn't give any talks or anything, it was just to be in the camp of children for the day.
Și venea pentru o zi și pentru că era vorba de copii, nu le ținea nicio cateheză, nu s-au preocupat, ci pur și simplu era cu ei, poate câteodată cu anumiți copii vorbea ceva, dar nu era ceva o vență.
He loved to join a volleyball.
Și când era tânăr, juca volei. Pur și simplu îi plăcea foarte mult să joacă
volei. He was champion in France of the Russian immigrant team.
Fusese campion în Franța la volei cu echipa imigranților ruși.
One year he came and he immediately when he started playing volleyball during the game, unfortunately, his back went bad, and he was had to lie in bed for a month afterwards. So the next time he came, I remember he was sitting on the bench and watching.
Și data viitoare când a venit să stea pe bancă și să uita și avea tot timpul tendința de a se ridica să joace și el și Irina trebuia să-l țină, să nu, ca să nu facă rău din nou.
No, it wasn't, when he would come to camp, it was not the grand arrival of a bishop. It was Bishop Anthony. Somebody would drive him there. He would be there helping to lay the table, get the water to the table, then clear up and help wash up, and then
goodbye.
Similarly, when he would come and visit the parish, for instance, to our parish, whenever he could, he would come. Again, it would not be a grand, but he would arrive, because we have a very small church, we couldn't have the full vesting of the bishop, could be done sort of quietly. And then afterwards we would have a meal all together or a coffee and we would talk to everybody. And so it was always on a personal, friendly, simple. If there was somebody who needed to speak to him, he would take them apart and talk to them.
Și la fel când venea să slujească, să facă Sfânta Turia Pierească într-o parohie, pentru că parohiile erau de obicei mici, nu se făcea, nu era îmbrăcat în veșminte în mijlocul parohiei, lucrul ăsta se făcea foarte discret, într-un așa mai ferit, și apoi toată liturghia de viață normal, fără o cinste deosebită acordată mitropolitului, și apoi după liturghie era o masă în care stea la masă cu toată lumea, împreună acolo cu oamenii, dacă cineva vrea să-i vorbească sau avea ceva, o problemă discutată, îl lua deoparte, vorbea cu ei, dacă nu încerca să-și impună felul de a fi sau să-și impună cuvântul său sau să...
Of course, the remarkable thing about Bishop Anthony was that whenever, even if he just would come say, "Hello, how are you?" and he would look at you and know that you are the only person that he was speaking to.
Da, lucrul cel mai remarcabil despre Metropolitul Antonie era că chiar și atunci când venea și te saluta, se spunea, bună, ce mai faci, te privea în ochi, așa fel, ca și cum tu ai fost singura persoană din lume în momentul respectiv.
He had the ability, he had this, I don't know what to call it, a spiritual ability to know by name all the people he ever met.
Avea un dar după cum se spune, de a-și aminti numele fiecarei persoane pe care îi cunoștea. Și pe fiecare îi se adresa pe nume.
And for some time I used to wonder how is this possible.
Și pentru la un moment dat am început să mă întreb cum e posibil lucrul ăsta.
But the answer is clear. Prayer. He prayed for each person.
Și
all the time.
Și răspunsul foarte simplu. Rugăciune pentru totdeauna, pentru toată lumea întotdeauna.
If you pray for all your friends, you will remember their names and their faces.
So dacă te rogi pentru toți prietenii tăi, bineînțeles că o să aduci aminte numele lor și chipurile lor.
Cel că m-a venit cu milățeră, dacă și alții doreți, puteți folosi și metodele.
Mai o întrebare. Ce considerat că înseamnă trei frumos pentru un tânăr?
For a young person. Young person? For a young man.
No, no, young person.
It's a very long time since I was a young person.
Am fost tânăr acum mult timp.
While we were talking about the children's camps, I was thinking about a difficulty that we have. Let me explain. The children's camps are for children from 9 to 16. We have also the helpers who come, who are usually people who have been to the camps before. They are between 18 and 30 years old.
Și când am vorbit despre taberele de copii, taberele erau pentru copii între 9 și 16 ani. În tabere existau și oameni, tineri care ne ajutau, de obicei, tineri care puseseră ei înșiși în taberele astea când erau copii, și acum aveam între 18 și 30 de ani.
And a large number of these people come because as children their parents sent them, then they make friends, they want to come, and then they get older and they don't want to leave.
Și mulți din acești oameni care ajutau veneau pentru că atunci când erau mici, părinții trimiteau în tabără, mai mult nevând poate decât vând. Apoi se împrieteneau cu ceilalți și vreau să revină. Iar apoi când creșteau, nu vreau să mai plece din tabără gana.
And we have had, what, 8 marriages in our camps.
Și am avut 8 nuți în tabără gana ca și rezultat.
But do not imagine that the people who come to our camps are very pious, believing, Orthodox Christians.
Numai că nu trebuie să vă închipuiți că acești copii care vin în tabără este în geraș.
They may possibly as children go to church sometimes, not very often.
Ca și copii, poate merg la biserică din când în când.
And I know that most of the people who come as leaders go to church very, very rarely.
Și unii dintre oamenii care veneau să ajute mergeau la biserică foarte, foarte rar.
But when they come into the camp and we have real tents, canvas tents, and we have a canvas tent church.
Dar când vin în tabără, acolo toate casele, să zicem, sunt corturi, locul în care fiecare stă în corturi, și biserica e un cort mai mare.
And for all of these people, but especially the older, the leaders, this church is their parish.
Și în timpul taberei, pentru toți copiii și pentru cei care ajută, pentru tinerii care ajută, biserica aceea, în mai înălțat în corp respectiv, devine parohia lor.
Because if they go to their own parish church, it doesn't look the same, it doesn't feel the same, the priest is different, it's all wrong.
Dacă când merg la biserica în parohia lor, totul arată foarte diferit. Nu se adaptează acolo, pentru că locul e diferit, locul e diferit.
Now you ask me, how do you lead a beautiful life? Because at some point in your life, during the year, during the week, during the month, during 2 years, once you see a divine light.
Și mă întrebați cum să trăiești viața frumoasă. Pentru că odată, în timpul acelei săptămâni, sau odată într-o lună, sau odată într-un an, sau odată într-un 2 ani, vezi o licărire a luminii Dumnezeiești.
This is a privilege, especially of young people.
Acesta este un privilegiu pe care l-au, în primul rând, tinerii.
You are open to divine revelation.
Tinerii sunt deschiși către o revelație dumnezeiască, au intuiție aceste revelații dumnezeiești.
I remember Father Lev Gillet, the monk of the Orthodox Church.
Mi-aduc aminte de părintele Lev Gillet, un părinte cunoscut sub numele de un călugăr al Bisericii de Răsărit, convertit la Ortodoxie, părinte francez, convertit la Ortodoxie în anii 20, care l-a botezat pe părintele Peter.
He said, "Where are the tears of our youth?"
Care a întrebat, unde sunt lacrimile tinereții noastre?
We will find the beauty and the joy if we allow our hearts to be open to the seed, the message and the word of God.
Vom trăi frumos, vom avea o viață frumoasă, dacă o să dăm voie inimilor noastre să se deschidă mesajul și cuvântului lui Dumnezeu.
And this is why I talked about the camp, because these young people who may have nothing to do with church in the year, when they come to the camp, they are still the fertile ground on which the seed falls, and they come to the church, and you see them weep, you see them sing, you see them happy.
Și am vorbit despre tabere, pentru că în tabere, chiar și acei copii care nu merg niciodată la biserică, în timpul ei sunt totuși, sunt un teren fertil. Și în timpul acei săptămâni când sunt în tabără, îi vezi plângând, îi vezi cântând, îi vezi bucuroși și în felul ăsta își deschid inimile către Dumnezeu.
So, rejoice!
Bucurați-vă!
Dacă nu mai sunt întrebări, vă invit și mine seara. Principalii vor fi părintele Ioan Pinta, deși părintele lui Nicu Steinhardt și un iubitor al cărților mitropolitului Antoniu Drum și antropologul Simeon Fox, dar și părintele Peter și maica Anastasia vom continua discuții, poate mâine vor fi și alte întrebări. Și evident vă invit duminică la filmul de la ora 7 la Chinia. Despre care a fost să referire și dânsul.
Mâine unde va fi o predică de Amistopolitul și la parastatul care a urmat apoi.